ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์บดิษฐ์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสขึ้นไปประสานงานสอบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวตอนนี้ขึ้นไปก็ยังไม่ถึงกับหนาวหรอกค่ะก็เพียงแค่อากาศเย็นๆแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาบ้างประปรายก็เห็นว่ามีพายุเข้าพอดีนะคะแล้วก็เลยมีอิทธิพลที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองอยู่สักวันสองวันแต่ว่าไม่ได้ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะแค่ตกเป็นช่วงแล้วก็พอวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับลงมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีหมอกตอนเช้าเนี่ยหมอกเต็มไปหมดเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะในประเทศไทยเราที่มันก็มีความหลากหลายในลักษณะของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของภูมิอากาศแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกบัวตองกำลังบานพอดีเลยนะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มออกดอกบานละซึ่งบัวตองนี้ก็จะเป็นพืชที่บานแค่ปีละครั้งแล้วลักษณะดอกของเขาเนี่ยความที่เขามีสีสันสดใสนะคะเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองสดคล้ายๆกับทานตะวันนะคะแต่ว่ามีกลีบที่เป็นกลีบดอกเนี่ยชั้นเดียวแล้วก็มีตรงกลางนะคะที่เหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางตรงนั้นนะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นดอกเล็กๆๆนะคะอันนี้แล้วเวลาบานเนี่ยก็จะบานแค่ช่วงเวลาไม่นานมากนะคะแล้วก็บานแค่ปีละครั้งก็เลยกลายเป็นจุดขายของแม่ฮ่องสอนได้ในลักษณะที่ว่าคนก็จะแห่กันขึ้นไปเที่ยวชมดอกบัวตองบานนะคะในช่วงฤดูหนาวซึ่งบัวตองนี่ในต่างประเทศที่เคยเห็นนะคะอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกกันว่า Wild Daisy นะคะคือดอกเดซี่ป่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีการเอามาปลูกกันให้สวยงามแต่ว่าเป็นเหมือนกับวัชพืชนะคะที่ขึ้นทั่วไปตามที่รกร้างแล้วก็ปีนึงก็ออกดอกครั้งนึงเหมือนกับบ้านเราเนี่ยแหละค่ะของเขาในช่วงฤดูหนาวของออสเตรเลียก็จะเป็นช่วงกลางปีนะคะก็จะออกดอกในช่วงประมาณเดือนถ้าจำไม่ผิดนะคะจะเป็นช่วงมิถุนากรกฎาก่อนที่อากาศจะเย็นก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวนะคะเป็นช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็แต่คนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากมายแต่ว่าพอมาถึงบ้านเราความที่มันขึ้นเป็นสุดลูกหูลูกตานะคะในพื้นที่แถวแม่ฮ่องสอนก็เลยกลายเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้สำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศนะคะก็ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามอย่างหนึ่งนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของดอกบัวตองนะคะก็กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปซะแล้วนะคะทีนี้ขึ้นไปถึงแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ได้เห็นกับพืชชนิดหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะในแม่ฮ่องสอนนะคะก็เห็นปลูกอยู่ทั่วไปแต่ว่าไปถึงแม่ฮ่องสอนก็เห็นแล้วเขาก็มาปลูกเป็นไม้ประดับด้วยนะคะตามหน้าโรงแรมอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเรามาดูว่าทำไมพืชชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมกันจังนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นพืชอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะพืชที่ว่านี้ก็คือลั่นทมลั่นทมนี่จัดว่าเป็นพืชเขตร้อนนะคะถิ่นกำเนิดจริงๆของลั่นทมเนี่ยจะอยู่ที่อเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้แล้วก็พวกหมู่เกาะแคริบเบียนลักษณะเด่นของลั่นทมเนี่ยคือทรงต้นนะคะเขาค่อนข้างงามแปลกตาแล้วเวลาที่ปลูกไปนานๆเนี่ยยิ่งต้นแก่เนี่ยก็ยิ่งสวยอะลักษณะทรงพุ่มเนี่ยคือกิ่งก้านเขาเนี่ยจะเป็นปมๆนะคะแล้วก็จะไม่ได้ขึ้นเป็นทรงต้นที่แบบตรงๆแต่ว่าจะมีการโค้งงอไปมานะคะอันนี้มันก็เป็นเสน่ห์ของไม้ชนิดนี้อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งมีชีวิตทั่วไปเนี่ยพอแก่แล้วมันจะดูไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ตามนะคะพืชก็เหมือนกันแต่ลั่นทมเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะเพราะว่าความที่เขามีลักษณะของทรงต้นที่ดูดีนั่นเองก็เลยทำให้คนเราเนี่ยนิยมนำลั่นทมเนี่ยมาปลูกเป็นไม้ประธานในสวนนะคะคือให้เป็นไม้ที่โชว์ฟอร์มว่าเป็นต้นที่เด่นอยู่ในสวนนะคะเป็นไม้ประธานหรือว่าเป็นไม้ประดับตามพวกสวนเมืองร้อนต่างๆลั่นทมเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้เมืองร้อนเลยทีเดียวนะคะแล้วคนที่เขาจัดสวนแบบสไตล์บาหลีนะคะที่เขาเรียกกันว่าสวนบาหลีเนี่ยก็นิยมเอาลั่นทมเนี่ยไปเป็นไม้ประดับนะคะเอาไปจัดตกแต่งภายในสวนเนื่องจากความสวยงามแล้วก็ความที่ดอกก็หอมนะคะไม่ใช่แค่ทรงพุ่มที่ดูงดงามอย่างเดียวแต่ว่าดอกเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยทางข้างหน้ามหาวิทยาลัยตรงสระน้ำด้านหน้าเนี่ยนะคะจะมีฝ พอเข้าประตูมหาวิทยาลัยมาก็จะมีคูน้ำแล้วก็มีสระน้ำใหญ่ๆเนี่ยตรงคูน้ำระหว่างที่เป็นถนนเนี่ยนะคะระหว่างคูน้ำกับสระน้ำเนี่ยเคยมีต้นลั่นทมนะคะขึ้นหลายต้นเลยแล้วก็มีสีที่ต่างกันด้วยนะคะมีดอกสีออกชมพูเมื่อก่อนเราจะเคยชิมว่าดอกลั่นทมนี่ดอกสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองปนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะจำได้แล้วว่าเห็นมีดอกสีออกชมพูด้วยแล้วก็เดินผ่านทุกวันก็มองทุกวันนะคะเดินกลับบ้านก็เห็นก็เออมันสวยมันสวยนะคะแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยน่าเสียดายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะมันหายไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่นิยมปลูกลั่นทมกันมากขึ้นถ้าเราอยากเห็นต้นลั่นทมแบบเยอะๆเนี่ยที่แน่ๆที่หนึ่งก็คือที่เขาวังที่เพชรบุรีนะคะบนเขาเนี่ยที่ตรงพระตำหนักข้างบนนั่นน่ะก็จะมีต้นลั่นทมได้เยอะมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยก็จะหอมฟุ้งไปทั่วเลยนะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกว่าทางประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาจัดสวนที่เขาเรียกสวนบาหลีเนี่ยเขาก็จะเอาลั่นทมเนี่ยมาปลูกเป็นไม้ประดับที่ให้ดูเด่นนะคะส่วนประเทศเม็กซิโกกับเปรูเนี่ยเขาก็นำส่วนของดอกลั่นทมเนี่ยไปเป็นดอกไม้บูชาในพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆของเขานะคะเขาก็นิยมใช้ดอกลั่นทมกันในประเทศไทยเรานะคะเราก็มาดูประวัติว่าลั่นทมเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยก็สันนิษฐานกันนะคะว่าปลูกกันมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนผาเมืองนะอันนี้น่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงของสุโขทัยอะไรแถวนู้นเลยนะคะมีการปลูกต้นลั่นทมต้นแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบูชาพระธาตุที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วเขาบอกว่าลั่นทมต้นนี้จนทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคะเขาก็ตั้งชื่อกันว่าเป็นลั่นทมพันปีเป็นลั่นทมที่คิดว่ามีอายุมากที่สุดในประเทศไทยเมื่อก่อนนะคะคนสมัยโบราณเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะนิยมปลูกลั่นทมตามวัดนะคะหรือว่าในสถานที่ที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นในพระราชวังนะคะรวมทั้งมีการปลูกกันตามสุสานด้วยนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูเพราะว่าฮินดูเนี่ยเขาเชื่อกันว่าลั่นทมเนี่ยเป็นที่สิงสถิตของพูดผีปีศาจนะคะอันนี้อาจจะเนื่องมาจากกลิ่นหอมของลั่นทมที่บอกมันหอมเย็นๆนะคะบางคนอาจจะพอดมแล้วก็จินตนาการไปให้มันดูน่ากลัวเกี่ยวกับผีสางนางไม้อะไรประมาณนั้นนะคะในฮาวายนะคะซึ่งเป็นมณฑลหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีคนชาวคนเผ่าพื้นเมืองนะคะชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยเขาก็มีความเชื่อกันว่าลั่นทมเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความตายนะคะแล้วก็เอาไปปลูกกันตามสุสานตามป่าช้าแต่ว่าต่อมาเนี่ยพอมาประมาณสักกลางศตวรรษที่19เนี่ยคนฮาวายเขาก็เริ่มเปลี่ยนความเชื่อละเขาก็มีการนิยมเอาดอกลั่นทมเนี่ยมาร้อยเป็นมาลัยนะคะผู้หญิงเขาจะมาใช้คล้องคอนะคะคล้องมือนะคะแล้วก็อาจจะคล้องที่บนศีรษะเลยนะคะทำเป็นวงเหมือนมงกุฎอย่างนั้นนะคะแล้วก็ใช้ในการต้อนรับแขกผู้มาเที่ยวมาเยี่ยมชมนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนนะคะหรือว่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติต่างๆในการเรียกชื่อลั่นทมนี่นะคะมันก็มีชื่อที่เป็นภาษาต่างๆกันนะคะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยบางคนก็เรียก Temple Tree นะคะหรือว่า Pagoda Tree Pagoda นี่ก็คือเจดีย์นั่นเองนะคะ Temple Tree ก็คือ Temple ก็คือโบสถ์นะคะแล้วก็มีเรียกว่าแฟรงกี้แพนนี่นะคะคนไทยเราเรียกกันทั้งลั่นทมนะคะทั้งจำปาหอมหรือว่าจำปาลาวหรือจำปานะคะหรือจำปาขอมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ภูมิภาคนะคะแล้วแต่ในภาคต่างๆของบ้านเราก็มีการเรียกกันไปต่างๆนานานะคะเขาบอกว่าอย่างที่มีการเรียกในภาษาอังกฤษว่าแฟรงกี้แพนนี่เนี่ยก็เชื่อว่ามันมีรากศัพท์มาจากคำว่าฟรากแนนซ์ที่แปลว่ามีกลิ่นหอมนะคะแบบกลิ่นน้ำหอมพวกเนี้ยนะคะแล้วก็แต่ว่าในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันมีคำที่คล้ายๆกันเนี่ยนะคะแฟรงกิพานีที่แปลว่านมข้นนะคะเพราะว่าลั่นทมเนี่ยมีน้ำยางสีขาวคล้ายกับน้ำนมนะคะแล้วก็ที่เราเรียกว่าลั่นทมนะคะคือที่จริงเนี่ยในประเทศไทยเราก็มีการเรียกกันว่าจำปานะคะจำปาหอมจำปาลาวนะคะจำปาขอมอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ไอ้คำว่าลั่นทมเนี่ยก็สันนิษฐานกันว่ามันน่าจะมาจากคำว่าลั่นระทมนะคะเพราะว่าลั่นทมเนี่ยหมายถึงเศร้าโศกหรือระทมนะคะหรือบางคนเขาก็สันนิษฐานว่าลั่นทมเนี่ยอาจจะแผลงมาจากคำว่าสรันทม อันนี้เป็นภาษาเขมรนะคะที่แปลว่ารักอันยิ่งใหญ่นะคะตอนหลังก็มีคนมาเรียกชื่อใหม่นะคะให้ดูไพเราะเพราะพริ้งขึ้นเพราะมองว่าลั่นทมนี่มันเหมือนกับแหมระทมทุกข์เหลือเกินนะคะก็เลยมาเปลี่ยนชื่อกันเป็นลีลาวดีนะคะเพราะว่าฟังแล้วมันเพราะแล้วก็กลายเป็นต้นไม้ที่ท็อปฮิตติดชาร์ตในหมู่พวกวงการไม้ดอกไม้ประดับไปเลยนะคะแล้วที่เรียกว่าลีลาวดีเนี่ยก็สันนิษฐานว่ามันสอดคล้องกับลักษณะของกิ่งก้านที่เจริญอย่างมีลีลานะคะมีความอ่อนช้อยสวยงามอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเฉพาะตัวนะคะของไม้ชนิดนี้ที่ทำให้มีความนิยมในเรื่องของการนำมาปลูกกันในเรื่องของการจัดสวนประดับตกแต่งสถานที่นั่นเองค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะที่เรานิยมปลูกกันเนี่ยนะคะก็เพราะว่าส่วนของต้นและดอกเนี่ยเราใช้ประดับตกแต่งได้แล้วดอกไม้เนี่ยยังใช้เป็นพวกเครื่องหอมได้อีกด้วยนะคะในการเอาต้นลั่นทมมาประดับตกแต่งเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเขามีการแตกกิ่งก้านที่มันดูอ่อนช้อยแล้วก็มีลีลาเฉพาะตัวนะคะลักษณะของใบก็สีเขียวเข้ม ส่วนช่อดอกเนี่ยมีทั้งที่เป็นลักษณะที่ช่อที่มันชูขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าทิ้งห้อยเป็นพวงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วมันก็สวยทั้งทรงต้นทั้งดอกทั้งช่อดอกนะคะพอประกอบกันขึ้นมาเป็นต้นที่ดูแล้วมันสวยงามดูแลรักษาก็ง่ายนะคะก็เลยทำให้มีผู้นิยมนำมาปลูกประดับสวนนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าสวนบาหลีของอินโดนีเซียเนี่ยก็นิยมวางลั่นทมเนี่ยเป็นไม้หลักหรือไม้ประธานถ้าเป็นบ้านเราเมืองไทยนะคะถ้าเป็นพวกสวนรอบเรือนไทยเนี่ยก็นิยมที่จะปลูกลั่นทมควบคู่ไปกับไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆอันนี้ก็เพื่อที่จะทำให้มันดูสวยงามนั่นเองนะคะสำหรับสีดอกลั่นทมเนี่ยก็มีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีแดงหรือสีออกม่วงนะคะแล้วก็กลีบดอกเนี่ยค่อนข้างที่จะคงทนแล้วยังให้กลิ่นที่หอมละมุนนะคะก็เลยมีคนนิยมเอามาร้อยเป็นมาลัยบ้างจัดในแจกันหรือว่าลอยในน้ำนะคะใช้ประดับสถานที่ในโดยเฉพาะอย่างธุรกิจสปาเนี่ยนะคะเขานิยมนำลั่นทมเนี่ยมาตกแต่งนะคะจนเหมือนกับกลายเป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจสปาไปเลยก็มีส่วนการนำลั่นทมมาเป็นเครื่องหอมนะคะเพราะว่าดอกลั่นทมนี้เขาให้กลิ่นที่หอมแล้วก็มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะคะที่พอสูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความรู้สึกค่อนข้างที่จะสงบนะคะแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะช่วยคลายความเมื่อยล้านะคะก็เลยนิยมสกัดเป็นหัวน้ำหอมแล้วก็เป็นส่วนผสมในพวกแชมพูในสบู่แล้วก็เครื่องสำอางต่างๆนะคะและอย่างในธุรกิจสปาเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาใช้ความหอมของดอกลั่นทมนะคะเพื่อที่ใช้คลายความเครียดความเหนื่อยล้าต่างๆทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะที่เป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าอโรมาเทอราปีหรือว่าถ้าที่เขาแปลให้เพราะๆก็เป็นสุวคนทบำบัดนะคะก็คือการใช้กลิ่นนั่นเองนะคะกลิ่นหอมเนี่ยเอามาใช้ในการบำบัดคลายเครียดนะคะแล้วก็ช่วยในการคลายตัวของพวกกล้ามเนื้อลั่นทมนี่เป็นไม้ยืนต้นที่ผลัดใบได้ในฤดูแล้งในทางพฤกษศาสตร์ก็จำแนกอยู่ในวงอโปไซนาเซียนะคะซึ่งเป็นวงเดียวกันกับพวกชวนชมสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของลั่นทมนี่เรียกว่าพลูมิเรียชื่อสามัญก็มีหลายชื่อนะคะชื่อสามัญที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีทั้งฟรังกิแพนนี่พาโกด้าทรีนะคะเวสต์จัสมินขอโทษค่ะเวสต์อินเดียนจัสมินนะคะหรือถ้าเป็นภาษาไทยเราก็มีเรียกกันทั้งลั่นทมจำปาขอมจำปาลาวนะคะรวมทั้งลีลาวดีความสูงของต้นลั่นทมเนี่ยถ้าเราปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยจะสูงได้ประมาณตั้งแต่6ถึง12เมตรนะคะลักษณะลำต้นโอ้ไม่น่าจะถึง12เมตรหรอกค่ะน่าจะแค่ประมาณ1เมตร20นะคะโอ้แต่บางทีก็สูงกว่านั้นเนาะเราเคยเห็นถ้าต้นใหญ่ๆก็มีเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศด้วยนะคะลำต้นของลั่นทมเนี่ยจะกลมแล้วก็มีสีเขียวอมเทาจะมียางสีขาวแล้วก็บริเวณเปลือกแตกกิ่งก้านอย่างมีระเบียบนะคะหลังจากที่ออกดอกแล้วคือยางเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเปลือกแล้วก็ที่ดอกด้วยนะคะกิ่งในระดับเดียวกันเนี่ยจะแตกจาก1กิ่งเป็น3กิ่งเพราะฉะนั้นการเพิ่มจำนวนของกิ่งลั่นทมเนี่ยก็จะเพิ่มจาก1เป็น3เป็น9เป็น27นะคะไปเป็นแบบนี้ไปทำให้ทรงพุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะแผ่กว้างในลักษณะที่เป็นรูปไข่แล้วก็พุ่มแน่นมีกิ่งก้านสาขามากยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นนะคะจะนูนเป็นบริเวณแผลที่ตรงส่วนที่มีการหลุดไปของก้านใบนะคะก็จะกลายเป็นปุ่มปมกระจายไปทั่วลำต้นซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นความงามอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันใบลั่นทมจะมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้มลักษณะใบจะหนาเหนียวแล้วก็แข็งนะคะใบจะเป็นใบเดี่ยวเส้นใบขนานแผ่นใบจะกว้างประมาณสักได้ถึง9เซนติเมตรยาวได้ถึงประมาณ50เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีส่วนของก้านใบที่ยาวประมาณ8เซนติเมตรอันนี้มีรูปร่างใบก็จะแตกต่างกันไปตามพันธุ์อย่างเช่นอาจจะเป็นรูปไข่กลับรูปหอกกลับหรือว่ารูปแถบแคบลักษณะการเรียงใบของลั่นทมเนี่ยจะออกเรียงสลับแล้วก็หนาแน่นอยู่ที่บริเวณปลายกิ่งดอกลั่นทมเป็นดอกสมบูรณ์เพศก็หมายความว่ามีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเนี่ยอยู่ในดอกเดียวกันเกสรตัวเมียมีรังไข่เนื้อวงกลีบดอกยอดเกสรตัวเมียจะมีสีเหลือง เกสรตัวผู้5อันเชื่อมติดกับโคนกลีบดอกและโคนกลีบดอกด้านทมนี่จะเชื่อมติดกันเป็นหลอดที่ปลายจะแยกเป็น5กลีบนะคะขนาดดอกนี่มีตั้งแต่เล็กๆ5เซนติเมตรไปถึงดอกโต15เซนติเมตรนะคะสีก็มีหลากหลายสีบางครั้งนี่อาจจะเป็นสีเดียวโดดๆหรือว่ามีหลายสีใน1ดอกก็ได้นะคะกลิ่นจะหอมฟุ้งในช่วงเย็นและกลางคืนแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงรุ่งเช้านะคะถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่อาจจะไม่ค่อยจะได้กลิ่นมากเท่าไหร่นะคะสำหรับเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเนี่ยจะบานไม่พร้อมกันในดอกเดียวกันทำให้ลั่นทมจึงต้องมีการผสมข้ามนะคะมันจะผสมตัวเองได้น้อยมากเพราะว่าการที่เกสรตัวผู้และตัวเมียมันบานไม่พร้อมกันนั่นเองก็เลยต้องผสมข้ามดอกหรือข้ามต้นนะแต่เนื่องจากพืชชนิดนี้เนี่ยเป็นพืชที่ผสมเกสรได้ค่อนข้างง่ายก็เลยทำให้มีลั่นทมที่เป็นลูกผสมเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองลักษณะการให้ดอกนะคะจะเป็นช่อที่บริเวณปลายยอดเหนือใบบางพันธุ์นี่ออกดอกในระหว่างใบหรือใต้ใบก็ได้นะคะช่อดอกลั่นทมบางชนิดเนี่ยก็ตั้งขึ้นแต่บางชนิดก็จะห้อยลงช่อหนึ่งอาจจะมีได้ถึง30ดอกแต่ว่าถ้าต้นไหนที่สมบูรณ์มากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะพบได้เป็นร้อยดอกเลยทีเดียวแล้วก็พวกนี้จะออกดอกได้ตลอดปีแต่ว่าการออกดอกเยอะๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงแล้งนะคะในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็จากเดือนนี้ไปก็อีกประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลองดูกันนะคะว่าจะมีลั่นทมที่เราปลูกไว้เองหรือว่าที่ไหนที่เราเห็นเป็นประจำเนี่ยลองไปดูซิว่ามีดอกเยอะจริงหรือเปล่านะคะในช่วงนี้ลั่นทมมีการติดผลนะคะเพราะว่าดอกนี่มีการผสมเกสรแล้วก็ติดเป็นผลผลลั่นทมนี้จะเป็นฝักคู่รูปยาวรีที่คั่วและที่ปลายแหลมตรงกลางนี่จะโป่งพองออกเล็กน้อยขนาดของฝักก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์นะคะอาจจะได้ตั้งแต่ความกว้าง3เซนติเมตรไปถึงความยาว15เซนติเมตรก็ได้ลักษณะสีฝักเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนซึ่งต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆบางพันธุ์อาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะแล้วก็พอแก่จัดก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลจนถึงสีดำแล้วก็จะแตกออกเป็น2ซีกนะคะซึ่งข้างในฝักนี่ก็จะพบว่ามีเมล็ดนะคะฝักนี่ก็คือส่วนของผลนั่นเองนะคะแล้วก็ภายในฝักหรือผลเนี่ยก็จะมีเมล็ดอยู่ประมาณได้ตั้งแต่25ถึง100เมล็ดนะคะลักษณะเมล็ดเนี่ยจะแบนแล้วก็มีปีกด้วยทำให้สามารถปลิวไปได้ในอากาศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการแพร่กระจายพันธุ์ก็สามารถที่จะเป็นไปได้ลักษณะของการอาศัยลมพาไปนั่นเองปกติแล้วลั่นทมเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็วแข็งแรงทนทานแล้วก็เจริญได้ในทุกสภาพแวดล้อมนะคะก็อย่างที่บอกว่าขึ้นไปถึงแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ยังเจอว่ามีต้นลั่นทมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ที่มีลมแรงนะหรือว่าเป็นที่ดินเค็มอย่างเช่นริมทะเลเนี่ยลั่นทมก็สามารถที่จะเติบโตได้ปกติแล้วนะคะปัจจัยดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลั่นทมเนี่ยก็คือต้องเป็นดินประเภทดินร่วนปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วก็ระบายน้ำได้ดีมีดินเหนียวเนื้อละเอียดที่ระบายน้ำได้ยากและดินที่มีน้ำขังเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่เหมาะนะคะไม่ควรที่จะนำมาปลูกลั่นทมแล้วสำหรับธาตุอาหารที่ลั่นทมต้องการเนี่ยลั่นทมก็ต้องการธาตุอาหารครบถ้วนทุกธาตุเลยนะคะที่เราบอกว่ามี17ธาตุเนี่ยก็มีทั้งธาตุหลักธาตุรองนะคะมหาธาตุจุลธาตุนะคะพวกนี้ลั่นทมต้องการแต่ว่าไม่ได้ต้องการอะไรสักมากมายนะคะถ้าปริมาณไนโตรเจนที่ต้องการเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะคะอาจจะต้องการฟอสฟอรัสสูงหน่อยแล้วก็โพแทสเซียมในระดับปานกลางส่วนน้ำนะคะก็เช่นเดียวกันกับพืชอื่นๆนะคะลั่นทมก็ต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโตด้วยแต่ปกติในฤดูฝนเนี่ยถ้าเกิดมีการฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องมานานๆหลายๆวันเนี่ยก็ไม่ให้น้ำก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำใต้ดินก็จะมีเพียงพอเอาเป็นว่าระยะที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็ควรที่จะให้น้ำนะคะอันนี้หมายถึงว่าในช่วงฤดูฝนแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูอื่นๆนะคะก็อย่างน้อยก็ให้น้ำสัปดาห์ละ2ครั้งโดยเฉพาะถ้าอุณหภูมิสูงมากๆก็ควรให้น้ำถี่ขึ้นนะคะแล้วก็ในเฉพาะช่วงเวลาที่ลั่นทมผลัดใบเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้ามันได้รับน้ำมากจนเกินไปก็มีปัญหาอีกเพราะว่ามันอาจจะไม่ออกดอกก็ได้นะคะแล้วก็ อาจพบได้ว่าลั่นทมเนี่ยมักจะทิ้งใบแล้วก็ให้ดอกน้อยในช่วงฝนตกติดต่อกันลั่นทมเนี่ยเนื่องจากเป็นพืชเขตร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพืชเขตร้อนก็คือพืชที่ชอบแสงแดดเพราะฉะนั้นการปลูกลั่นทมเนี่ยก็ต้องปลูกกันกลางแจ้งเพื่อให้ได้รับแสงแดดตลอดเต็มวันนะคะถ้าได้รับแสงไม่พอเนี่ยลักษณะอาการที่ปรากฏก็คือการที่กิ่งก้านมันจะยืดยาวตรงนี้แหละเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าทำให้ทรงพุ่มมันดูไม่สวยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยลั่นทมก็จะไม่ออกดอกด้วยนะแล้วถ้าอุณหภูมิหรือความเข้มของแสงเนี่ยมันมีมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ลั่นทมเกิดอาการใบไหม้ก็ได้ในฤดูฝนปกติแล้วลั่นทมเนี่ยจะค่อนข้างดูสวยสดงดงามนะคะมีพุ่มใบเขียวสดใสทั้งต้นเลยนะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลั่นทมจะทิ้งใบเหลือแต่กิ่งก้านได้ชัดเจนนะคะแล้วต่อจากนั้นก็จะค่อยๆออกดอกแล้วก็จะออกมากที่สุดในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็ยกเว้นพันธุ์ชนิดพันธุ์หนึ่งนะคะพันธุ์ขาวพวงซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถให้ดอกได้ตลอดปีโดยที่ไม่ทิ้งใบนะคะทีนี้ลั่นทมที่เราปลูกกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายชนิดแต่ที่เขาเอามาปลูกเป็นที่นิยมปลูกเนี่ยจับได้ว่ามีอยู่4ชนิดก็คือลั่นทมดอกขาวนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า West Indian Jasmine ชื่อวิทยาศาสตร์ก็ Plumeria alba อันนี้ก็มีพบได้ในเม็กซิโกในเปอร์โตริโกถ้าปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยต้นอาจจะสูงถึง7เมตรแล้วก็มีทรงพุ่ม4เมตรลักษณะใบจะเป็นใบรูปหอกยาวประมาณ30ซมแล้วขอบใบเนี่ยเป็นคลื่นส่วนดอกจะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็ตรงกลางดอกจะมีสีขาวดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6ซมแล้วก็มีกลิ่นหอมมากอันนี้ก็ไม่แปลกใจว่าพอกลิ่นหอมมากนี่ก็คือทำให้คนนิยมปลูกกันเยอะนะคะแล้วก็มีลั่นทมขาวพวงอันนี้ถิ่นกำเนิดนี่จะอยู่ที่หมู่เกาะบาฮามัสในประเทศคิวบาแล้วก็จาเมกาชื่อวิทยาศาสตร์ก็เป็น Plumeria obtusa นะคะพวกนี้เนี่ยถ้าปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยโตเต็มที่จะสูงประมาณ8เมตรใบมีสีเขียวเข้มแล้วก็ยาวประมาณ18ซมใบเป็นรูปหอกกลับและปลายใบมนดอกจะมีสีขาวและส่วนกลางดอกเป็นสีเหลืองมีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ7ซนติเมตรเป็นพันธุ์ที่ให้ใบเขียวตลอดทั้งปีนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมคนถึงนิยมปลูกพันธุ์นี้กันมากที่สุดนะคะก็เนื่องจากเขาไม่ทิ้งใบนั่นเองตรงนี้ก็เป็นข้อดีนอกจากจะไม่รกบ้านแล้วเนี่ยมันยังทำให้ดูแล้วไม่เกิดอาการหดหู่หรือว่าซึมเศร้านะคะคือถ้าต้นไม้เหลือแต่กิ่งก้านเนี่ยมันดูไม่ดีเนาะมันดูแล้วไม่สลดนะคะค่ะแล้วก็ยังมีลั่นทมนะคะที่เขาเรียกว่าใบลูกศรหรือ Plumeria pudicaอันนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่โคลัมเบียแล้วก็เวเนซุเอลามีต้นสูงประมาณสัก3เมตรใบสีเขียวเข้มแล้วก็ยาวประมาณ30ซมปลายใบคล้ายลูกศร นะคะดอกสีขาวนวลแล้วก็กลางดอกสีเหลืองมีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 5-7 ซมแล้วก็ลั่นทมใบลูกศร นี้เป็นชนิดเดียวนะคะที่ดอกไม่มีกลิ่นหอมแต่ว่าเขาก็มีใบที่แปลกนะคะเป็นทำให้มันเอามาชดเชยนะคะเขาก็นิยมเอามาปลูกเป็นไม้ประดับกันได้เพราะความที่ใบเขาสวยแล้วก็มีลั่นทมดอกแดงนะคะหรือที่เรียกว่า Plumeria rubra อันนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยต้นจะสูงประมาณ7เมตรใบเนี่ยมีทั้งเป็นรูปไข่กลับรูปรีแล้วก็รูปใบหอกดอกมีสีชมพูเข้มถึงสีแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 5-7 ซมซึ่งอันนี้แหละลั่นทมดอกแดงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เห็นนิยมปลูกกันค่อนข้างเยอะนะคะและที่เห็นที่แม่ฮ่องสอนครับพันนี้นั่นเองนะคะเขาก็นิยมนำลั่นทมเนี่ยนะคะมาปลูกประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามของอาคารสถานที่นะคะแต่ทีนี้การที่มีการปลูกลั่นทมสีชนิดกันเนี่ยปลูกไปในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะปลูกคละกันไปคละกันมาก็ทำให้เกสรตัวผู้จากลั่นทมชนิดหนึ่งเนี่ยปลิวไปตกยังลั่นทมอีกชนิดหนึ่งก็เลยเกิดการผสมพันธุ์ข้ามชนิดได้ลูกผสมเกิดขึ้นมามากมายนะคะสันนิษฐานว่าในบ้านเราตอนนี้เนี่ยลูกผสมลั่นทมเนี่ยมีเป็นประมาณเป็นหมื่นสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่ในบ้านเราคือในโลกเนี้ยนะคะสันนิษฐานว่ามีประมาณ 10,000 สายพันธุ์ในบ้านเราเนี้ยก็มีมากกว่า 1,000 สายพันธุ์นะคะแล้วก็ให้ดอกได้ที่เป็นสีต่างๆกันอย่างลั่นทมสายพันธุ์จักรพรรดิอันนี้จะมีดอกสีเหลือง ขอบกรีบดอกขาวแล้วก็กลางดอกสีเข้มแล้วขอโทษค่ะเป็นสีส้มนะคะอันนี้คือสายพันธุ์จักรพรรดิแล้วก็มีสายพันธุ์ชมพูนวลดอกสีขาวนวลริมกรีบดอกเป็นสีชมพูแล้วก็กลางดอกเป็นสีเหลืองมีสายพันธุ์ดาวชมพูนะคะดอกสีแดงตลอดทั้งปีนะคะดอกสีแดงเนี่ยทั้งกรีบแล้วก็ทุกกรีบด้วยนะคะแล้วก็มีพันธุ์จำปาทองอันนี้ดอกสีส้มกรีบดอกจำวนซ้อนกันมีพันธุ์เหลืองเรืองสุกดีดอกสีเหลืองเกือบทั้งกรีบมีสีขาวแซมบริเวณคอกรีบดอกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของลั่นธมที่มีการผสมข้ามพันธุ์ไปมาแล้วก็เกิดการกลายนะคะได้ลั่นธมที่มีความแปลกใหม่จากพวกบรรพบุรุษเดิมของเขานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเรามีการพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะได้ลั่นธมที่หลากสีมากขึ้นนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะทีนี้มาดูว่าลั่นธมเนี่ยเขาซื้อขายกันที่ไหนอย่างไรนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มค่อนข้างสวยมีดอกหลากสีมีกลิ่นหอมก็เลยทำให้เป็นที่นิยมนำมาปลูกกันนะคะถ้าเรามาดูในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่การปลูกลั่นธมขายเนี่ยเขาจะปลูกเป็นลั่นธมกระถาง
เพื่อที่จะให้คนเอาไปปลูกในสวนต่อนะคะแต่บางทีคนซื้อก็ใจร้อนเนอะก็อยากที่จะได้ลั่นทมต้นใหญ่ๆนะคะกรณีนี้เขาก็จะใช้วิธีขุดล้อมลั่นทมที่มีต้นสูงมากกว่า3เมตรครึ่งนะคะมีทรงพุ่มที่กว้างประมาณสัก 4-5 เมตรแล้วก็จำหน่ายเป็นไม้ขุดล้อมซึ่งเขาขายกันได้ต้นหนึ่งนี้ราคาเป็นหมื่นๆเลยทีเดียวนะคะตลาดลั่นทมในประเทศเนี่ยก็จะกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จังหวัดต่างๆถ้าตลาดที่ใหญ่ก็จะอยู่ที่ตลาดณสวนจตุจักรจะมีการจำหน่ายกันในวันพุธและวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็มีตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่บางบัวทองที่รังสิตมีที่สวนไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรีตลาดไม้ดอกไม้ประดับริมถนนกาญจนาภิเษกนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสวนที่ตั้งกระจายอยู่ในเขตอำเภอบางใหญ่แล้วก็อำเภอไซน้อยที่จังหวัดนนทบุรีแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีต่างจังหวัดที่เขามีเป็นแหล่งผลิตลั่นทมหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็หลายขนาดต้นให้เลือกเช่นแถวอยุธยาอ่างทองสระบุรีชัยนาทลพบุรีปราจีนบุรีชลบุรีราชบุรีแล้วก็อุตรดิตถ์สำหรับต่างประเทศนะคะตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะมีในมาเลเซียเวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียส่วนใหญ่ลั่นทมที่ส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาจะจำหน่ายต้นลั่นทมที่มีรากแต่ว่าเขาจะต้องล้างรากให้สะอาดไม่ให้มีดินติดไปนะคะอันนี้ก็คือเวลาที่ส่งของออกต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขากลัวค่ะเพราะว่าดินที่ติดไปกับรากพืชเนี่ยมันอาจจะมีพวกเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืชหรือว่าอาจจะมีไข่แมลงมีหนอนพวกนี้ติดไปนะคะแล้วพอไปถึงประเทศเขาเนี่ยมันก็อาจจะไปแพร่ขยายพันธุ์ก็ทำให้เกิดปัญหาหรืออาจจะมีเมล็ดวัชพืชก็ได้นะคะฝังอยู่ในดินนะคะที่มาติดอยู่ตามรากของต้นไม้ใหญ่หรือพวกเนี้ยแล้วก็ไปแพร่กระจายเป็นปัญหาที่อื่นได้ก็เลยทำให้เวลาส่งออกพืชบางอย่างเนี่ยเขาถึงต้องใช้วิธีการล้างรากนะคะก็หมายความว่าเพื่อที่จะไม่ให้มีดินมีอะไรติดไปนั่นเองอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการจะส่งออกไม้พวกนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูเป็นรายประเทศไปนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็อาจจะมีกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรื่องของการผลิตนะคะหรือการปลูกลั่นทมเนี่ยที่เขาปลูกกันเพื่อที่จะจำหน่ายนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาโดยเฉพาะถ้าธุรกิจบ้านจัดสรรบูมนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็นิยมซื้อลั่นทมเนี่ยไปปลูกนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยบ้านจัดสรรเนี่ยก็จะใช้ไม้ขุดล้อมนะคะเป็นลั่นทมต้นใหญ่เนี่ยเพราะว่าคนซื้อใจร้อนเนาะซื้อบ้านเสร็จแล้วก็อยากให้มีสวนแบบเนรมิตสวนให้มันพรึบขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะให้มันดูสมบูรณ์แบบก็ต้องใช้เป็นไม้ขุดล้อมต้นใหญ่ไปปลูกกันก็เป็นหรือว่าตามพวกสถานที่ท่องเที่ยวพวกรีสอร์ทต่างๆอย่างเนี้ยนะคะหรือบริเวณที่ทำธุรกิจสปาที่ตกแต่งร้านสวยงามอะไรเนี้ยก็อาจจะมีการเอาลั่นทมไปปลูกทีนี้เวลาปลูกนะคะเนื่องจากลั่นทมเป็นพืชเมืองร้อนเนอะก็เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวันก็ต้องเลือกปลูกในพื้นที่ที่อยู่กลางแจ้งมีแสงแดดส่องได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็จะต้องเว้นระยะให้ห่างจากพันไม้อื่นๆเพราะว่าต้องการโชว์ความสวยงามของทรงพุ่มของลั่นทมนี่เองนะคะเขาแผ่ได้อย่างสวยงามเต็มที่ลั่นทมเป็นไม้ประดับที่โตเร็วสามารถเจริญเติบโตเพิ่มความสูงได้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 60-90 เซนติเมตรนิยมปลูกลงดินเป็นไม้ประธานในสวนนะคะแล้วดินที่ใช้ปลูกควรที่จะเป็นดินร่วนปนทรายทีนี้การปลูกเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาลงดินถ้ามันต้นเล็กก็ปลูกในกระถางก็ทำได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีธุรกิจทำกระถางแบบใบโตๆใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ใช้ปลูกได้ด้วยเช่นเดียวกันการปลูกลั่นทมในดินนะคะเนื่องจากลั่นทมเป็นไม้ยืนต้นเมื่อโตเต็มที่เนี่ยอาจจะสูงได้นะคะเป็น10เมตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการขุดหลุมปลูกที่มีความกว้างความยาวอย่างละ1เมตรแล้วก็ลึกไม่น้อยกว่า50ซมการรองก้นหลุมเนี่ยควรที่จะใช้พวกดินผสมกับพวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตราส่วน1:2ถ้าเป็นดินเนื้อละเอียดก็ควรที่จะผสมทรายหรือมะพร้าวสับเพื่อช่วยทำให้ดินโปร่งแล้วก็มีการระบายน้ำได้ดีขึ้นเสร็จแล้วพอเราผสมคลุกเคล้าดินได้ดีเราก็ใส่ลงไปในหลุมนะคะประมาณ1:2หรือว่าใน2:3ของหลุมแล้วก็เอาต้นลั่นทมออกจากกระถางเนี่ยไปวางบนดินผสมวางต้นให้อยู่กึ่งกลางหลุมแล้วก็เติมดินผสมลงไปให้เต็มควรพูนโคลนบริเวณโคนต้นเนี่ยควรพูนโคลนเล็กน้อยนะคะป้องกันโคลนเน่า
แล้วก็พอปลูกเสร็จก็ต้องรดน้ำนะคะให้น้ำให้ชุ่มทีนี้ในกรณีที่ปลูกในกระถางส่วนใหญ่เขาก็นิยมเป็นลั่นทมพันแคระนะคะหรือว่าเลือกขนาดของกระถางให้เหมาะกับขนาดของต้นลั่นทมละกันดินที่ใช้ปลูกก็มีนะคะส่วนผสมจะมีดินมีมูลวัวมีใบไม้ผุในอัตราส่วน1:2:1ก็ใส่ดินผสมลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางนะคะแล้วก็วางต้นลั่นทมลงที่กึ่งกลางเติมดินให้เต็มกระถางแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มทีนี้ไอ้น้ำส่วนเกินเนี่ยก็สามารถระบายออกทางก้นกระถางได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกในกระถางในเรื่องของการดูแลรักษานะคะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตงอกงามได้ดีมีลำต้นที่แข็งแรงแล้วก็มีการออกดอกจำนวนมากให้ดูสวยงามนะคะก็จะต้องมีวิธีการดูแลอย่างเช่นในเรื่องของการให้น้ำจริงๆแล้วลั่นทมเป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมากถ้ามีมากเกินไปนะคะเขาจะบ้าใบก็คือจะเกิดการเจริญเติบโตทางลำต้นทางกิ่งก้านและใบแต่ไม่ออกดอกนะคะอันนี้คืออาการบ้าใบเพราะฉะนั้นการปลูกลั่นทมลงดินเนี่ยควรที่จะให้น้ำเพียงแค่สัปดาห์ละ1ครั้งก็พอแต่ว่าในช่วงฤดูแล้งที่มีความชื้นในอากาศต่ำหรือช่วงร้อนที่อุณหภูมิสูงเนี่ยอาจจะให้น้ำเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ2ครั้งก็แล้วกันนะคะแต่ว่าในระยะในขณะที่เป็นฤดูฝนเนี่ยให้น้ำเฉพาะระยะที่ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานๆเท่านั้นนะคะส่วนลั่นทมที่มีการปลูกในกระถางก็ให้น้ำสัปดาห์ละ2ครั้งแต่ช่วงแล้งที่มีความชื้นในอากาศต่ำมากก็จำเป็นก็คือต้องให้น้ำวันเว้นวันส่วนปุ๋ยนะคะลั่นทมเนี่ยจะเป็นพืชที่จะเติบโตได้ดีในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นครบถ้วนการให้ปุ๋ยนะคะก็ควรการให้ปุ๋ยลั่นทมเนี่ยก็ให้ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโตของต้นลั่นทมนะในระยะที่ลั่นทมเริ่มแตกยอดเพื่อให้ลำต้นแข็งแรงโตเร็วไม่ควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเพราะว่าถ้าลั่นทมเจริญเติบโตทางใบมากเกินไปเนี่ยลำต้นและกิ่งจะเปราะแล้วก็หักง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในระยะที่เริ่มแตกยอดนี่ก็ให้ปุ๋ยสูตร10 50 10นะคะไปให้สูตรปุ๋ยสูตรตัวกลางฟอสฟอรัสสูงแทนแล้วก็พอลั่นทมมีการผลิใบแล้วก็เจริญเติบโตทางลำต้นมากขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนไปให้ปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16โดยให้เดือนละ2ครั้งโดยวิธีการโรยรอบโคนต้นห่างจากโคนต้นประมาณสัก 5-10 ซมแล้วก็รดน้ำหลังใส่ปุ๋ยกรณีที่ต้นลั่นทมเนี่ยได้มาจากการทำกิ่งปักชำหรือเสียบยอดนะคะก็ให้ปุ๋ยหลังปลูกประมาณ1เดือนแล้วก็ให้ปุ๋ยเดือนละ2ครั้งให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเท่าๆกันนะคะก็คือพวกปุ๋ยสูตรเสมอจะเป็น14 14 14 15 15 15หรือ16 16 16ก็ได้นะคะทีนี้พอต้นลั่นทมมันผลิใบมากขึ้นก็จะมีรากโผล่ออกจากก้นกระถางก็ให้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเช่นปุ๋ยยูเรีย4600พอลั่นทมมีการเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ย้ายกระถางหรือปลูกลงดินแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมออีก16 16 16นะคะประมาณ 1-2 เดือนต่อครั้งแต่ตอนหลังเนี่ยชาวบ้านเขาก็นิยมใช้ปุ๋ยน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้ควบคู่ไปกับปุ๋ยเคมีนะคะการใช้ปุ๋ยน้ำหมักก็คือหมักเศษพืชร่วมกับเศษอาหารจากครัวเรือนพอผ่านกระบวนการย่อยสลายได้ปุ๋ยหมักนะคะที่อยู่ในรูปของเป็นของเหลวก็มาผสมน้ำและฉีดพ่นให้ทั่วต้นลั่นทมก็ได้นะคะทีนี้เวลาที่ปลูกลั่นทมไปแล้วเนี่ยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเกิดโรคอย่างเช่นโรคราสนิมแล้วก็โรคคนเน่านะโรคราสนิมนี่จะช่วงที่มีความชื้นในอากาศเยอะมีอุณหภูมิสูงมันก็จะเกิดการระบาดเนื่องจากว่ามันเป็นเชื้อรานะคะพวกเชื้อรานี่ชอบความชื้นเชื้อรานี่เป็นเชื้อราในสกุลพักซิเนียอาราคิดิสนะคะการเกิดโรคเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากใต้ใบล่างๆนะคะจะกลายเป็นจุดสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็ขยายขนาดขึ้นมาแล้วก็นูนคล้ายขุยผงสีสนิมนะคะอันนี้เรียกว่าโรคราสนิมคล้ายๆสีสนิมเหล็กเนี่ยกระจายไปทั้งบนและใต้ใบแล้วก็ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ร่วงอันนี้คือโรคราสนิมในลั่นทมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเจอเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยเราก็ต้องตัดใบลั่นทมออกบางส่วนเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งนะคะถ้าทรงพุ่มโปร่งมีการระบายอากาศดีมันก็ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคได้ในระดับหนึ่งแล้วก็พลิกใบลั่นทมนะคะคอยตรวจสอบดูว่าถ้าใต้ใบลั่นทมเนี่ยเริ่มมีจุดสีน้ำตาลอมเทา ก็ให้เด็ดใบที่เป็นโรคเนี้ยไปเผาทำลายซะค่ะแล้วก็ใช้ใบมะละกอ1กิโลกรัมหั่นละเอียดผสมน้ำ1ลิตรกรองด้วยผ้าขาวเพื่อคั้นน้ำแล้วก็ผสมน้ำ4ลิตรแล้วผสมผงซักฟอกประมาณ15กรัมไปพ่นบริเวณที่เป็นโรคนะคะหรือว่าพ่นให้ทั่วทั้งต้นก็ได้เพราะว่าในส่วนของใบมะละกอเนี่ยมันมีสารไกลโคไซด์ที่ชื่อคาโพไซด์แล้วก็มีพวกอะคาลอยด์ที่ชื่อแคปาอีนมีคุณสมบัติในการทำลายเชื้อราได้สำหรับผงซักฟอกที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ช่วยให้สารที่ใช้จับหรือติดแน่นกับใบได้ดีนั่นเองแล้วก็อาจจะใช้วิธีการฉีดพ่นสารไทรอาร์ดิไมฟอนหรือคาร์เบนดาซิมนะคะอัตราก็ดูตามที่เขาระบุบนฉลากทีนี้นอกจากโรคราสนิมนะคะก็มีโรคคนเน่าอันนี้เกิดจากกิ่งลั่นทมที่ปักชำตอนแรกๆมันจะมีเชื้อแบคทีเรียที่อาจติดมากับมีดหรือกรรไกรที่ไม่สะอาดหรืออาจจะเป็นแบคทีเรียที่มันสะสมอยู่ในดินชื้นๆนะพวกนี้เนี่ยจะเข้าทำลายพืชทางบาดแผลก็ต้องหมั่นทำความสะอาดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้น่ะไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรพวกนี้ก็ต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะไปใช้ตัดกิ่งปักชำถ้าพบว่ากิ่งชำแสดงอาการเน่าบริเวณโคนก็ให้ถอนและเผาทำลายนะคะแล้วก็ใช้สารเคมีช่วยในการป้องกันกำจัดอันนั้นสำหรับโรคนะคะก็มีโรคราสนิมโรคขนเน่าทีนี้มาดูแมลงในส่วนของแมลงที่เป็นศัตรูลั่นทมนะคะก็จะมีพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งนี่มีลักษณะเหมือนกับเป็นขุยเป็นก้อนขาวๆเกาะอยู่ตามกิ่งเกาะนิ่งๆนะคะดูเผินๆก็เหมือนกับอี้อะไรสกปรกแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแมลงที่มาคอยดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะพวกนี้เนี่ยพบระบาดมากในช่วงฤดูแล้งมันจะอยู่ตามยอดอ่อนใบอ่อนพอดูดกินน้ำเลี้ยงมากๆเนี่ยจะทำให้ใบมันหงิกงอแล้วดอกก็ไม่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับมันไปทำลายนะแล้วก็มีการฉีดพ่นสารสกัดจากสะเดา2ครั้งห่างกันครั้งละ 4-5 วันแล้วก็ฉีดอาจจะฉีดพ่นสารเคมีที่เป็นพวกประเภทถูกตัวตายหรือสัมผัสตายอย่างเช่นพวกคาร์บาริลนะคะฉีดทุกสัปดาห์อันนี้ก็เพื่อที่จะกำจัดเพลี้ยแป้งส่วนเพลี้ยไฟนะคะก็เป็นแมลงขนาดเล็กอีกชนิดนึงนะคะชอบเกาะอยู่ตามใต้ใบอ่อนของลั่นทมพวกนี้ระบาดมากในช่วงฤดูแล้งเช่นเดียวกันมันจะไปดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ยอดและใบบิดเบี้ยวแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลแล้วใบก็จะร่วงลงดินไปนะคะทีนี้นอกจากส่วนของใบแล้วเนี่ยพวกเพลี้ยไฟเนี่ยยังชอบดอกอ่อนนะคะดอกตูมเนี่ยมันก็จะตามไปดูดกินน้ำเลี้ยงอีกทำให้สีดอกซีดกลีบดอกหงิกงอแล้วก็แห้งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้วิธีการควบคุมก็คือว่าต้องคอยพ่นน้ำใต้พุ่มใบลั่นทมใบลั่นทมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกนี้มันชอบซ่อนตามใต้ใบถ้าเรารดน้ำแค่บนใบก็ไม่โดนตัวมันก็ต้องเอาหัวฉีดหั่นเข้าไปรดข้างใต้ใบนะคะแล้วก็เด็ดใบหรือดอกลั่นทมที่หงิกงอไปทำลายเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนของอาจจะเป็นไข่หรือเป็นตัวอ่อนของเพลี้ยไฟติดอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ฉีดพ่นสารสกัดจากสะเดาแล้วก็ใช้สารเคมีประเภทดูดซึมอย่างเช่นพวกคาร์โบซัลเฟนนะคะหรือพวกโมโนโครโตฟอสเนี่ยฉีดพ่นในตอนเช้าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาใช้กำจัดพวกเพลี้ยไฟในต้นลั่นทมกันนะคะทีนี้ลั่นทมเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษอีกเล็กน้อยก็คือในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เป็นพืชที่มีทรงพุ่มงดงามก็ควรที่จะดูนะคะว่ากิ่งไหนที่มันยื่นยาวเกะกะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็ตัดออกซะและโดยเฉพาะถ้าเราต้องการให้ต้นมันสูงโปร่งก็ต้องตัดกิ่งแก่บริเวณคนต้นออกเวลาตัดเนี่ยข้อสำคัญคือต้องใช้กรรไกรหรือมีดคมๆแล้วก็ต้องสะอาดด้วยนะคะอันนี้ก็ตัดกิ่งที่เราไม่ต้องการเสร็จแล้วก็เอาปูนแดงทาซะตรงรอยแผลอันนี้ช่วยป้องกันเชื้อโรคลงทำลายซ้ำได้ส่วนกิ่งที่ตัดออกมาเนี่ยสามารถนำไปขยายพันธุ์ด้วยการปักชำต่อได้อีกด้วยนะคะก็นับว่าไม่ถึงกับเสียประโยชน์ไปเลยทีเดียวทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าต้นลั่นทมเนี่ยมันมักจะมีแผลเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามันปลูกเป็นหลายๆปีนะคะปลูกลงดินในสวนเนี่ยอาจจะมีบาดแผลลึกไปถึงเนื้อไม้ตามส่วนลำต้นได้นะคะถ้าบริเวณแผลลึกแล้วก็ไม่มีน้ำขังมันก็จะเป็นข้อดีว่าลั่นทมก็สามารถสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาสมานแผลได้เองตามธรรมชาติแต่ถ้าแผลลึกนะคะควรแต่งผิวให้เรียบแล้วก็ทาปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยได้ กติเราจะขยายพันธุ์ลั่นทมเนี่ยเราอาจใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะคะให้ได้ต้นตอสำหรับการเสียบยอดนะเพราะว่าต้นตอจากการเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะมีระบบรากที่แข็งแรงดูแลรักษาง่ายหรือบางครั้งเขานิยมเพาะเมล็ดเพราะว่าเขาต้องการได้ลั่นทมพันธุ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากพันธุ์แม่ต้นแม่คือเกิดอาการกลายพันธุ์นั่นเองนะคะเพราะว่าเมล็ดนี่มันเกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้และตัวเมียมันก็จะทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ออกมาและแตกต่างจากต้นพ่อต้นแม่การเพาะเมล็ดก็เป็นการคาดหวังกันนะคะว่าจะทำให้ได้ลั่นทมสายพันธุ์ใหม่ๆที่มีดอกมีสีสันสวยสดงดงามแล้วก็มีกลิ่นหอมกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการขยายพันธุ์ใช่ไหมคะเรามาดูรายละเอียดในเรื่องการเพาะเมล็ดนะพอฝากลั่นทมมันแก่มันก็จะแตกเมล็ดที่อยู่ข้างในมันมีปีกนะมันก็จะลอยไปปลิวไปกับลมได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเก็บเมล็ดลั่นทมเนี่ยควรใช้ถุงตาข่ายหุ้มฝักลั่นทมที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลซะนะคะแล้วก็พอมันแตกออกแล้วเป็นเมล็ดเมล็ดจะได้ร่วงอยู่ภายในถุงนั่นเองนะแล้วก็เก็บฝักที่แก่จัดนะคะเปลือกเป็นสีน้ำตาลอมเทาคล้ายกับสีเนื้อไม้เนี่ยเอามาเคาะเราจะพบว่าข้างภายในเนี่ยมันจะมีโพรงอยู่นะคะถ้าเสียงมันเหมือนมีโพรงอยู่ข้างในเนี่ยแสดงว่าเมล็ดอุดมสมบูรณ์แล้วก็สุกแก่พร้อมที่จะเอามาเพาะได้ก่อนเพาะประมาณ 2-3 วันแล้วก็เตรียมวัสดุเพาะก็คือมีขุยมะพร้าวกับดินร่วนในอัตราส่วน 2:1 แล้วก็รดน้ำวัสดุเพาะซะให้ชุ่มแล้วก็เอาเมล็ดลั่นทมมาปักเรียงเป็นแถวในวัสดุเพาะให้ส่วนปีกอยู่ด้านบนและใช้กระบอกฉีดน้ำเนี่ยพ่นน้ำนะคะเพื่อให้วัสดุเพาะเนี่ยมันอยู่กับเมล็ดนะคะไม่กระจัดกระจายไปไหนกันนะแล้วก็เอาวางถาดเพาะเมล็ดเนี่ยในที่ที่ได้รับแสงดำไรแดดอ่อนๆแล้วก็พ่นน้ำทุกเช้าภายใน 7-10 วันนะคะเมล็ดลั่นทมก็จะงอกเป็นต้นอ่อนแล้วก็คลี่ใบเลี้ยงออกพอลั่นทมมีอายุได้ประมาณสัก30วันนะคะเราก็ย้ายปลูกในถุงดำหรือในกระถางได้ปกติแล้วลั่นทมที่เจริญจากการเพาะเมล็ดเนี่ยต้องการเวลาในการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านใบเนี่ยประมาณ 1-2 ปีเลยนะคะกว่าจะออกดอกให้นะคะแล้วช่วงที่ออกดอกก็จะเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมถึงเมษายนนะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเมล็ดนะคะปลายมกราถึงเมษาเนี่ยเหมาะสำหรับการเพาะเมล็ดเพราะว่าเมล็ดจะงอกงามเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าความชื้นในอากาศไม่สูงมากจนเกินไปและที่สำคัญก็คือมันเป็นช่วงที่มีแสงแดดตลอดวันนั่นเองไม่ควรเพาะเมล็ดในฤดูฝนเพราะว่ามันจะเน่าเสียง่ายทำให้ได้ต้นกล้าออกมาน้อยไม่คุ้มทุนและเวลานะคะทีนี้ถ้าเป็นการปักกิ่งปักชำกิ่งเป็นการขยายพันธุ์ที่ได้ต้นที่พร้อมให้ดอกได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ดต้นที่มีการปักชำมาเนี่ยอาจให้ดอกได้ภายในเวลา1ปีแล้วนอกจากนี้เนี่ยลั่นทมที่ได้จากการปักชำจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับต้นแม่ทุกประการนะเพราะฉะนั้นสีดอกลั่นทมต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำก็จะเหมือนกับต้นแม่นะคะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการผลิตลั่นทมกรณีที่ต้องการปริมาณมากๆในเวลาอันสั้นแต่ข้อเสียนะคะลั่นทมที่ได้จากการปักชำเนี่ยจะมีเพียงรากแขนงไม่มีระบบรากแก้วระบบรากจึงไม่แข็งแรงช่วงที่เหมาะที่จะปักชำนะคะจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ความชื้นในอากาศเนี่ยมันไม่สูงจนเกินไปในการปักชำก็จะเลือกกิ่งที่ยังคงมียอดนะคะแล้วก็กิ่งเริ่มมีเนื้อไม้ตัดโคนให้เฉียงโคนกิ่งเนี่ยตัดเฉียง45องศาให้กิ่งมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 20-25 เซนติเมตรแล้วก็เอาปูนแดงมาทาป้องกันเชื้อราที่บริเวณแผลที่ตัดแล้วก็ริดใบออกให้เหลือเฉพาะใบเล็กๆบริเวณยอดการริดใบพืชเนี่ยมันเป็นการช่วยลดการคายน้ำได้นั่นเองแล้วเราก็เอากิ่งที่ตัดปัดตัดขอโทษครับกิ่งที่ตัดมาเนี่ยนะคะเราก็ไปวางในแนวตั้งผึ่งในร่มไว้ประมาณ 3-10 วันให้ยางจากกิ่งแห้งแล้วก็รอให้รากเริ่มแตกจากโคนกิ่งกิ่งที่แผลแห้งสนิทหรือเริ่มมีรากก็ไปปักชำให้ลึกประมาณ5เซนติเมตรในดินร่วนผสมขุยมะพร้าวแล้วก็กดดินรอบๆกิ่งให้แน่นนะคะกิ่งที่ปักชำนี่เราไม่จำเป็นต้องให้น้ำเยอะอาจจะงดให้น้ำประมาณ1เดือนก็ได้เพื่อป้องกันโรคต้นและรากเน่าพอกิ่งมีจำนวนรากมากขึ้นถึงจะเริ่มให้น้ำได้นะคะแล้วก็ย้ายปลูกถ้าลั่นทมจากการปักชำเจริญเติบโตผลิใบใหม่มากขึ้นหรือประมาณ6เดือนหลังปักชำเนี่ยเราก็ทำการย้ายปลูกซะ นี่ก็เป็นวิธีการนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการเสียบยอดนะคะก็คือเอากิ่งพันธุ์ดีที่มีลักษณะตามต้องการไปเสียบบนต้นตอที่มีระบบรากที่แข็งแรงอันนี้เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์ลั่นทมที่จะทำให้ได้ต้นที่โตเร็วนะคะและสามารถเสียบยอดให้มันมีหลายๆสีบนต้นตอหนึ่งต้นก็ได้อันนี้ก็ทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะไปดูต้นตอกิ่งพันธุ์ดีที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรคมีขนาดใกล้เคียงกันในอายุ 4-6 เดือนเนี่ยเราก็จะหมายตาเอาพวกนี้มาใช้นะคะตัดยอดต้นตอและบากเป็นรูปตัว V เฉือนโคนกิ่งพันธุ์ให้เป็นรูปลิ่มพอยางแห้งก็เช็ดยางออกนำโคนกิ่งพันธุ์ไปเสียบลงบนรอยบากต้นตอให้ตรงแผลพอดีใช้เชือกฟางหรือพลาสติกพันให้แน่นแล้วก็ครอบถุงพลาสติกผูกให้แน่นวางไว้ในร่มนะคะไม่ต้องให้น้ำสัก10วันแล้วก็หลังจากนั้นคือเปิดถุงพลาสติกที่ครอบหลัง12ชั่วโมงแล้วก็ให้น้ำเล็กน้อยให้มันได้รับแสงแดดพอเพียงก็จะเริ่มผลิใบอ่อนก็ดูแลอย่างเงี้ยต่อไปประมาณสัก2เดือนก็ไปย้ายปลูกลงในกระถางหรือลงดินได้นี่ก็เป็นเรื่องของวิธีการนะคะที่เราจะขยายพันธุ์ต้นลั่นทมนั่นเองแต่ว่าวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้นะคะก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ